Ons kan heel oggend aangaan en net in die teenwoordigheid van die Here staan. Weet julle, dit wat Nikkel gesê het, wat elkeen kom deel het vir oggend, die Here wil hê, ons moet net nader aan hom beweeg. Ons moet met al ons ou goeikies, ek noem het sommer nonsens, moet ons eindelijk laat staan. En net kom waar hy ons wil hê. En in een liefdevolle verhouding met ons vader stap. Dis wat hy wil hê. Vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor die salwing in die woestyn, the anointing in the wilderness. En baie keer, veral hierdie tyd van die jaar, is 'n feestyd, almal is opgewonde, is kerstyd, maar, en as jy van buite af kyk, dan lyk almal opgewonde. Dis liggies, dis see, dis strand, maar toch is daar mense wat sê, maar Here, ek is nie daar nie. Ek is nie daar nie. Vir my voel het, asof ek deur 'n woestyn area in my lewe gaan. It's as if I'm going through a desert area in my life. And I can't get rid of certain things. Maar vanoggend wil ek bietjie gesels oor Jesus as ons voorbeeld. Ek het so paar maande gelede gepraat oor die salwing in die Jordaan. En gaan vanoggend vir Jesus as voorbeeld gebruik. Want ons wil allemaal sê, ek wil 'n gesalfde persoon wees. I want to be used by God. Maar is ons bereid om die prys te betaal? Do we really pay the price? Matteus 4 vers 1 tot 10. Kan julle self gaan lees en dan Lukas 4 vers 1 tot 14. Julle kan maar net notas maak. Julle kan het by die huis gaan lees. Goed, as my 7 stappe van hoe kan ons as 'n gesalfde persoon wandel op aarde. En moet nooit dink ons gaan die volmaakte persoon wees op aarde nie. Dit bestaan nie. Ons leer altyd, ons groei altyd, tot die dag wat ons eendag saam met Jesus is. Daar gaan ons nog steeds leer oor sy grootheid. Ek het al gewonder as 'n mens in die hemel moet kom, jy gaan seker net daar staan en oh, en na alles kyk. En dis wonderlik. Matteus 4 vers 1. Toe is Jesus, onthou, Jesus was in die Jordaan gedoop, ek sien net so 'n bietjie kan terugvat, Johannes het hom gedoop, en toe hy klaar gedoop is, toe die Heilige Gees op hom gekom. En Matteus 4 vers 1, net die eerste gedeeltekie, toe is Jesus deur die Gees weggelei. Nou my eerste punt wat ek wil maak is, Jesus is deur die Gees weggelei. Deur niemand anderste nie, is hy weggelei, so dat hy kan kom op die plek waar God die Vader hom wou hê. Baie keer, as die Heilige Gees ons weglei, of in 'n rigting stuur, sal ons dink, dit is na 'n fisiese plek. Ja, dit kan 'n fisiese plek wees, maar dit kan ook 'n geestelike plek wees. 'N plek waar ons geestelike beskerming kry, 'n plek waar ons geestelik nader aan God kan kom. In hierdie geval is Jesus weggelei deur die Heilige Gees na 'n sekere bestemming. En vir ons en vir hom ook om as 'n gesalfde persoon te kon wandel op aarde, moes hy eers een kant kom. Hy moes een kant kom sodat God die Vader met hom tyd kon spandeer. You know, one of the most important things is to hear the voice of God, to be open to the leading of the Holy Spirit, and to be led by Him. Dit is een van die belangrikste punte om gelei te kan word deur die Heilige Gees. En as ons vandag om ons rond kyk, as jy daar buite beweeg, jy kan sien wie word deur die Heilige Gees gelei en wie nie. As jy na mense kyk, as jy kyk hoe mense optree, wie stap werklik 'n pad met die Here? Dink gou so daaraan. Jy kom op die strande, jy kom op die plaas, jy kan duidelik agterkom wie stap 'n pad met die Here, wie nie. As jy net tussen mense beweeg, al is dit massa mense, kan jy agterkom. En wat vir my interessant is, laas naweek toe ek die troue gedoen het, en na die tyd, by die onthaal, as die mense begin gesels, jy kom achter wie is op die selle golflengte, kan ek maar sê, wie is op die gebore persoon, want jylle, ons connect onmiddellik, dis wat gebeur, onmiddellik is daar connectie, en dit is hoe dit met die Here is, as ons open is vir hom, en ons word geleid dier die Heilige Gees, is daar een connectie. As ons na Israel kyk, in Deuteronomium 28 vers 1, vir hulle om werklike verskil te gemaak het, as volk, moes hulle hulself so positioneer, so dat hulle kon hoor. They had to position themselves, so that they can hear. And if we look at Israel, God set them above other nations. Why? Because of their obedience to him. Hy het hulle bo aan die nasies gesit oor hulle gehoorsaamheid aan hom. As ons 'n persoon, 'n man of vrou van invloed wil wees, moet ons een kant kom. Moet ons werklik 'n pad met die Here stap om te hoor, om gelei te word deur die Heilige Gees, net soos wat Jesus gelei is uit toe hy klaar gedoop is. En ons moet die vertroue van die Heilige Gees volg. We need to follow the leading of the Holy Spirit and walk in that. And how do we do it? By faith. Hebrews 11 verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Geloof is 'n vaste vertroue in dit wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie sien nie. We can't see it. Ons weet nie eers wat is op die ander kant nie. Maar ons vertrou, Here, you said, toe die Heilige Gees vir Jesus uitlei, hy het nie geweet wat gaan in die ander kant wees nie. Hy is uitgelei, en hy het die Heilige Gees vertrou, hy het God vertrou. Punt nummer 2, hy word deur die Heilige Gees gelei, die woestyn in Matteus 4 vers 1 weer eens, net die volgende gedeelte. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in. Nou, wie ken 'n woestyn? Ken jy 'n woestyn? Is 'n lekker plek, nê? Mense, dis sand. Ek sê altyd, dis nie soos ons het nie eindelijk een woestijn hier rond nie. As ons een woestijn wil sien, moet ons see toe gaan, en dan sal sand, maar dis die woestijn nie. Dis net sand op sand op sand, en is warm. Baie klippe ook op sekere gedeeltes. En ek dink nie een van ons wil uit vrye kese tyd daar spandeer nie. Ek dink ook nie Jesus wil nie. Maar hy was gehoorsaam aan sy vader. Jesus het precies geweet hoe een woestijn lyk. Hy het geweet hoe een wildernis lyk. Dis nie, was nie vir hom onbekend nie. But still, he obeyed the leading of the Holy Spirit. There's something. There's something waiting for me. I don't know what it is. Weet nie precies wat het is nie. Maar iets wacht vir my daar. Want my vader stuur my deur die Heilige Gees so intoe. Jesus se liefde vir God die Vader en sy gehoorsaamheid aan God die Vader het gemaak dat hy gelei is en aggeslaan het op dit wat God wil hê en die woestyn ingegaan. Wanneer God ons roep na 'n braakplek, is ons gehoorsaam en ons volg hom. Ons moet gehoorsaam wees. Al voel het vir ons, dis 'n plek waar ons nie wil wees nie. Baie van, daar mag mense hier vandag wees wat hier in moeilike tyd gaan, wat werklik die Here vertrou vir iets. En jy sê, Here, hoe nou? Ek kan vir jou soos 'n woestyn area voel. En as die Here jou lei, en jou op hierdie huidige oomblik in 'n plek het, waar dit moeilik gaan, moet ons nie skree teen alles nie. Want dis wat ons wil doen, jou hele systeem, alles wil skree teen dit, nee, ek wil nie hier wees nie. Ek wil reg wees, ek wil kom op die plek waar oorwinning behaal het, ook bekom op die plek waar ek werkelijk op een plek is waar ek sê, oké Here, ek het gekom waar ek moet wees. Want alles in ons skree, ek wil nie in die woestijn wees nie. Dis hier waar ek wil, wat ek wil deurgaan nie. Maar een gesaafde persoon moet gehoorsaam wees en handel op die instructies en die leiding van die Heilige Gees. We need to follow the instructions and leading of the Holy Spirit at all times. If we want to be an anointed person. Punt nummer 3. Slaag die toetse en die versoekings van die lewe. Passing the tests and temptations of life. Matteus 4 vers 1. Toe is Jesus deur die Gees weggeleid die woestyn in. Om versoek te word. Nou, my eerste vraag is, nou, hoekom vir Jesus versoek? Ek bedoel, hy is God wat mens geword het, wat op die aarde is, die Seun van God, is op die aarde. Nou, hoekom vir hom versoek? Maar onthou, hy het mens geword. Hy het gevoelens gehad, net soos ons. Hy het deurgegaan, net soos ons. Hy het een lichaam, net soos ons gehad. Hier op aarde. Nou, hoekom moet hy na een woestijn gestuur word, om sekere toetse te slaag, om versoek te word. Hoekom dit, hoekom sal God dit aan sy seun doen, die een wat hy lief het? Want baie keer as ons deur 'n moeilike tyd gaan, en sê, Here, waar is u? Het u my nie meer lief nie? Ek voel alleen. Ek kan nie loskom nie. Hoekom laat u my staan net soos ek is? Weet wat gebeur in 'n woestyn? Ons kry promosie. If we are in a season, in a desert season of our lives, when we go through it and we pass the test, God promotes us. And he sees, yes, you made it. It's a place where he purifies us and where he brings us closer and closer to him. Kom nader aan hom. Hy maak ons skoon die heel tyd. Dis wat hy doen. Want hy sê, God sê, hy is heilig. En sy heilige vuur sal ons brand, totdat ons skoon en rein is. Want as ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan voel dit vir ons, Here, maar dit seer binne. Ek het pyn. Maar hy maak skoon. Hy brand weg, dit wat nie daar moet wees nie. Ons allemaal ken een stuk goud. Weet gouden ringe. Hoe lyk jou gouden ring? Lyk vir jou mooi? Hy het nie so gelyk toe hy onder die grond geleë het nie. Om daar te kom, het hy deur vuur gegaan. Hy het prosesse deur gegaan om te kom op hierdie plek. Waar hy so mooi, skoon lyk, blink. Selfe met ons, ons moet daar deur beweeg. Exodus 15 vers 22 en 23. Dit is weer, as ons na Israel kyk, toe Israel uitgelei is, toe kom hulle op 'n plek, wat die, en die plek se naam was Mara, 'n plek van bitterheid. Die water was bitter. Maar hulle moes daar kom, want God het hulle daar iets geleer. En wanneer ons deur ons seisoen van bitterheid gaan, of ons deur ons seisoen van, 'n woestyn seisoen, sal dit die goed en die sleg uit ons neem. Ek sê altyd in die huishoudings gebeur die dinge eintlik, dan sien ons eintlik wat gebeur, en in ons en ook. As iemand jou bootjie net so bietjie skud aan die huis, wat gebeur? Wat kom uit? Nie wat net die goeie kom uit. Nie wat in ons huis, dit is net ek wat snap. Julle snap nie. Nee, dit is, groei ons, soos in my verlede, jare terug. Mense, ek was ontsettend haastig. Nie dat ek nou nie haastig is nie, maar ek was 10 keer erger. En een ding moes eergister gebeur het. En ek het probleme opgetel met dit. Ek moes leer, jy kan nie. Jy het 'n sekere pas, maar almal moet saam die pas volg. En vir my was dit 'n groot proses om te leer, ek moet stadiger, ek moet dinge stadiger vat. Want ek het my kop so 'n paar keer gestam. Nie net in die beroep waar ek was nie, maar ook in die huis. Sê, gaan jou pas, ons kom. Julle doen nie dit nie. Maar weet, ons moet God toelaat, wanneer ons deur ons sy woestyn areas beweeg, of deur ons bitter tye, vir die Here vra, Here, wat is daar, wat is u besig om te doen? Wat is u besig om in my te sit? Waartoe is u op pad met my? Punt nommer 4, om 'n gesalfde persoon te wees. Slaag die toetse van die vlees. Pass the tests of the flesh. Dit is nie maklik nie. Wat is daar wat jy mee sukkel? What is there that you battle with in your life? Is it easy for you to just say, it's finished, it's gone? Or do you battle with it every day? Matthew 4, verse 3 to 4. Now then, the tempter, onthou, ons is nog altyd in die woestyn. Then the tempter came to him. He said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. We must pass the tests of temptation if we want to live an anointed life. Ons moet dit waarmee ons getoets word, kan neerlê as ons 'n gesalfde man of vrou van God wil wees. Nou in hierdie gedeelte kan ons sien, Jesus was versoek. En wat vir my interessant is, die vyand versoek die een wat eintlik sterk staan teen hom. Die een wat gekom het met julle ander doel in die wêreld. Kom hy en hy word getoets op 'n area, want onthou, dit was 40 dae en nagte sonder kos en water. Ek sê altyd, dit is 'n bonatuurlike vas. Gaan vas 'n bietjie sonder water. Ons wat vas, jy het ons vas met water. Ons sal sê, dit is die ergste vas. Gaan sonder water. En dit nog in 'n woestyn. Ek sê, dit is 'n bonatuurlike vas. En as die Here ooit vir iemand moet vra om dit te doen, moet jy seker maak, dis die Here wat met jou praat. En vir jou lei in so iets. En in watter area van ons lewens word ons die meeste getoets? Voordat ons tot bekering gekom het, voordat jy en ek tot bekering gekom het, ons, daar is sekere sondes wat ons gedoen het. Is ek reg? Nou wat, nadat ons tot bekering gekom het en jy wil die pad reg loop, wat doen die vyand? Hy kom val jou aan in dit wat jy mee gesukkel het. Dis wat hy doen. Hy val jou aan in dit waarmee jy gesukkel het. En jy moet kan sê, Here, ek staan sterk teen dit. En dis om in die woord te wees. Dit is om te bid. Dit is om by sy voete te wees. Jy was buite gewees vanoggend toe ek het gesê het. Maar die manier hoe jy aanbid het, het tot my gespreek vanoggend. En dis waar ons moet wees. By sy voete. En gedurende toetse moet ons kan staande bly. Weet julle, dit is een van die moeilikste om, as jy deur jou toets gaan, en jy weet, ek sukkel in die area, jy word getoets in die area, om staande te bly. Maar ons moet, as ons wil wandel in dit wat die Here vir ons het, moet ons kan staande bly. En weet julle, God toets ons nie om ons te straf nie. Want baie mense sal sien, dis 'n straf. Dit is nie die rede nie. Maar hy toets ons om 'n heilige lewe te lewe. te sien of ons werklik gehoorsaam is aan hom, of ons 'n pad met hom wil stap. En wie julle, dis 'n voorreg. Ons wandel saam met God, Vader, Seun en Heilige Gees, en dis 'n voorreg om hom te ken, 'n voorreg om hom te, ons Vader te kan noem. Baie mense sien dit as vanselfsprekend, it's a privilege to see God as our Father, and to have him, and love us. Dit wat vanoggend gesing is, you're a good, good father. Is sometimes we feel he's not a good, good father. But that's our way of thinking. He's always, he's an unchangeable God. Punt nummer 5. Slag toetse van misbruikte autoriteit. Passing the tests of misuse authority. Matteus 4 vers 5. Toe neem die duivel hom saam na die heilige stad. Nou ja, hier was Jesus versoek op 'n interessante punt. Hy is 'n God van autoriteit. Maar hier kom die vyand en hy kom en hy wil sy autoriteit bevraagteken. Hy wil hê Jesus moet sy autoriteit misbruik. As ons as Jesus sy autoriteit moes misbruik, dan kon ons nog steeds, dis my eie denke, kan ek nog altyd sê, my God? Maar hy is nog steeds, maar hy het dit nie gedoen nie. En die duivel het precies geweet waar hy kan kom, want hoekom, wat het hy aangevat? Hy het God se reinheid en sy heiligheid aangevat, toe hy sy autoriteit begin bevraagteken het, toe hy wou gehad, hy moet sy autoriteit misbruik. Want dit sou sy invloed op sy bediening, op alles waarvoor hy gekom het, bevraagteken het. As hy gedoen het, dit wat die duivel gevra het. Want wat het hy, wat kom doen hy? Onthou, die duivel het, was 'n engel en hy het geval. Hier kom hy en hy versoek Jesus met sy autoriteit. En wat wil hy? Moet hy doen? Hy moet dit vir hom gee. Nee. Jesus het teen dit gestaan en besluit nee. Jesus het aarde toe gekom om ons vry te maak, sodat ons lewe en lewe vir altyd kan hê. Maar hier kom die vyand en hy probeer die Engelse woord, a spinner in the wheel gooi. En Jesus op 'n ander pad bring, maar hy het sterk gestaan. Want dit was nie sy roeping nie. Sy roeping was nie om 'n persoonlike vete met die vyand te kom probeer wen nie. Want dis wat dit is. Satan het dit 'n persoonlike vete gemaak met God. En hy wou gehad dat hy moet sy autoriteit misbruik. Jy kan 'n bestuurder wees, jy kan 'n eienaar wees van 'n plaas, hier is van julle, jy kan 'n besigheid hê, jy kan werk in 'n sekere afdeling by jou werk, jy staan in 'n autoriteitsposisie, wat maak jy daarmee? Misbruik jy dit? Of gebruik jy dit volgens goddelike wysheid en hoe die Here jou lei deur die Heilige Gees? God toets ons autoriteit om te kyk of ons gehoorsaam is aan hom en of ons dit sal doen volgens goddelike beginsels. Want hy wil op die einde van die dag, dit wat hy in en deur ons wil doen, wil hy met in vervulling kom. Hy wil ons kry op 'n plek waar ons 'n gesalfde man en vrou van God is en dan kom op die plek waar hy kan sê, nou kan ek jou gebruik om lewens te verander, maar nog steeds sodat jy nader aan hom kan kom. Punt nummer 6. Jesus was getoets om kort paaie te neem. Nou waar? Nou sal mense dink, to take shortcuts? He was tested to take shortcuts, but how? Kom ons kyk gou, Matteus 4 vers 8 tot 10. Weer neem die duivel hom saam na baie hoë berg. And what happened then? He said jump. took her on a high mountain and said, jump. En dis weer eintlik 'n manier van misbruik. Spring en kyk wat gebeur. Want wat wil die wat wil die duiwel gehad het? Jesus moet voor hom buig. Dis wat hy wou gehad het. And Jesus came to earth to set us free, like I've said. And he came here to go through certain pain, heartache, ministries, so that we can live forever. Maar nou het ek altyd 'n teenvraag. Wat as Jesus sou gespring het? Het julle al so daaraan gedink? Wat sou gebeur het as hy gespring het? Onthou, God sê in sy woord, don't tempt me. En dis presies wat hier gebeur het. He was tempted by the enemy. Do we get tempted? And then we want to say, God, you tempt me. He can't tempt you. God kan ons nie versoek nie. Dis net die vyand wat ons kan versoek. And he was tempted. Jesus was tempted by the enemy. Now, what if he jumped? In my eie woorde, dit sal die kortste pad na verlossing gewees het vir ons. Jesus sou nie deur op die aarde beweeg het om mense te genees nie. Hy sou nie die woord verkondig het nie. Hy sou nie deur die pyn en die lyding van die kruisiging hoef te gegaan het nie. Dis die kortste pad van verlossing vir ons gewees het. Maar hy het geweet wat God die Vader van hom verwag het. Net so is ons. Wil ons kort paaie neem? Of wil ons die lang pad neem? Die pad wat die Here vir ons wys. Ons kan sê dis 'n lang pad. Of ons kan sê, it's the path that God put me on. And I'll walk that. I'm not going to take a shortcut. So that I can get to the end. Or to the destiny where I want to be. Maar ons moet nie kort paaie vat nie. Dit wat die Here in ons wil bou, vat baie keer langer as wat ons gedink het. Dit kan reg lyk in die oë van die wêreld. Maar in God se oë is dit nie reg nie. Baie keer voel ons, nie, maar die pad lyk reg. Maar sê die Here nee, die kant toe. En dan moet ons dit volg. Die pad wat hy ons wil hê. Many times it's just not to get there and to get things done, but it is how did you get there? When we look back. As jy terugkyk, kom ons sê gou-gou, ons almal het hulle pad gewandel op die aarde. Maak nie saak hoe oud jy is nie. As jy vandag sit en jy kyk terug, wat sien jy? Ons elkeen het 'n prentjie. Each one of us have a picture of the past. How we got where we are now. And it must show us, yes, we made mistakes. Things happened, but at the end, we got where God wants us and move from there. My laaste punt, ga na die plek waar jou salwing kan floreer. Get to the place where your anointing can flourish. Lukas 4 vers 14, en Jesus het in die krag van die gees na Galilea teruggekeer. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. We need godly wisdom to know where God wants us now. Ons moet goddelike wysheid hê om te weet waar die Here ons nou wil hê. Ons moet oop wees vir wat hy vir ons sê, oop wees vir die Heilige Gees. Nou Jesus het na Galilea toe gegaan. Dit was vir my interessant. Ek sou eerder dink dat hy na Jerusalem sou terugkeer, na die plek waar hy al die mense ken. Plek waar mense ons hartlik sal ontvang. Maar nie, hy het na Galilea toe gegaan. Want hy was God wat mens geword het, maar hy het goddelike wysheid gehad om te weet, hy kan nie terugkeer na Galilea toe nie. Ag, na Jerusalem toe nie. Nou, Galilea en Jerusalem is omtrent so 4 ure se ry uit mekaar uit. En, so dit is nie so ver nie, dit is eintlik naby, maar hy het geweet, hy kan nie terug gaan Jerusalem toe nie. Terwyl Jesus daar bedien het, kom ons dink gou mooi, toe Jesus daar bedien het, het hy wonderwerke gedoen? Elke dag? Met allemaal? Nee. Hy het nie. Die salwing wat op hom was, het nie tot die volle potentiaal gekom daar nie. Hy gaan nou by die skrif kom. In Nazareth was hy nie goed ontvang nie. Die plek wat hy gedink het, die mense gaan hom in liefde ontvang, die plek waar hy groot geword het. En hulle het hom nie goed ontvang nie. En hy het nie baie wonderwerke daar gedoen nie. Daar is een skrif, Markus 6 vers 2 tot 5, julle kan dit gaan lees. I thought God is God and he can do miracles everywhere. Maar net toe ek dit weer lees, dan sien ek, goed Here, daar is een plek waar ons salving floreer. Daar is een plek waar hy ons wil gebruik. En dit is waar ons as individue moet kom en sê, goed Here, waar wil hy my gebruik? Dit kan wees kinderkerk. Dit kan wees in die worship. Dit kan wees by die sel. Waar wil u my gebruik? Wat sê u vir my? Waar gaan my salwing floreer? Nou wat vir my interessant is, God couldn't perform any miracles there. Now, the Bible doesn't say that he did not. If you go read that scriptures, it says he could not. We must find our Galilee and minister there. Ons moet nie in ons Jerusalem of Nazareth achterblij nie. Kom by jou Galilea, sodat jy kan floreer. Hoe voel ons wanneer ons Godse volheid ervaar? Johan, jy kan maar vorentoe kom. Hoe voel ons wanneer ons Godse volheid ervaar? It is inner peace. Ons sal 'n innerlijke vrede hê. Want baie keer sy mense sê, ek voel so of so. Maar as jy op die plek kom, daar waar die Here jou wil gebruik, ga jy innerlijke vrede hê. En dit sal vir jou makkelijk wees. Ek het baie keer die in my lewe, het ek op plekke gekom, dan het ek nie innerlijke vrede nie, maar dan het ek gedink, dis maar waar ek moet wees. En dan, as jy so ruk in is, dan voel jy, nee, nou is ek op die rechte plek nie. En dan moet jy aanpassings maak. Jesus het nie oral groot wonderwerke gedoen nie. Maar hy was totaal gehoorsaam aan God die Vader. En hy het in sy salwing beweeg. We need to get to our Galilee in order for us to flourish. In that what God wants us to walk in. Ons moet by ons Galilea kom en in dit wandel. Sonja?
Ons het begin met die woestijn area. Sonder om nou rond te kyk, ek wil sommer net weet met wie ek praat. Wie sal sê, hy of sy ervaar nou in sy lewe, 'n woestijn area. 'N woestijn area kan jy vergelyk met Job seisoen. 'N Job seisoen is, jy verloor iets in die lewe. En terwyl jy in geestelike oorlogvoering is rondom dit, kom jy achter, jy verloor nog iets. Of die Here op 'n ander manier, die Here skaaf aan nog iets. Job seisoen en 'n woestyn area is dis regtig moeilik. Dit sê nie, jy is nie in verhouding met die Here nie. Dit sê nie, jy is geestelik in autoriteit nie. Maar dit wat jy beleef, is bitter moeilik. Wie is in 'n woestyn area nou? Goed. Julle is gelukkig, ek sien 2 hande, 3 hande, waarachtig, as jy in 'n woestyn area was, weet jy dit. Jy dink nie, dit gaan net moeilik nie, jy is waarachtig in 'n woestyn area, in 'n geestelike battle. Nou, ons gaan in 2016 vertrou ek dat ons meer geleentheid sal gee vir getuienisse. We will give more time for testimonies of people in this church and in the surroundings. Want in 'n woestyn area bou jy jou testimony op. Dis waar jy jou getuienis opbou. En wanneer ons in 'n woestyn area is, wil ons baie graag uithardloop. En ek het in 'n stadium wat ek en Anton in 'n woestyn area was, en ons was baie jare lank in 'n woestyn area. Die Here het ons gesnoei. Dit het gebloei. Geestelik het dit gebloei. En op 'n stadium, ek het groot geword met jou naam, is jou eer. So skrik ek lank jou naam. So ek sal altyd vir ander gesê het, ons gaan dit hierdie tyd, maar wat van my naam? Wat van my naam? Dit was net so struggle vir my. Alhoewel ek niks verkeerd gedoen het nie, is ek in dit, want God lei ons daardeur. En ek wou baie graag in waardigheid deur my woestyn area gaan. So op stadium het ek te vroeg 'n getuienis gegee, want ek wou glo ons is uit ons woestyn area uit. So ek het op 'n stadium geskryf ook, I run out of in victory, out of this area of life. Tot ek besef, maar ons is nie deur die woestyn area nie. So ek kon nie sê ek het daardeur gehardloop nie. Toe ek besef, toe ek maar nog in die begin van die woestyn area, toe ek wou sê, geestelik is ons daardeur. Op 'n tweede keer, wou ek baie graag glo, joe, Here, het ons karakter gesny, het ons gesnoei, ons is reg, ons kan aanbeweeg. Want hy het vir ons gesê, hy wil ons baie graag gebruik, maar daar's areas in ons lewe wat hy moet skoonmaak, wat hy moet ons van vry maak. Mense se opinies was baie belangrik. Vir jou ook, vir enige mens op 'n stadium in jou lewe. En toe het ek geskryf, ek loop in waardigheid uit die woestyn uit. Julle, as ek gebid het, het ek vir my en Anton gesien hoe ons uit die woestyn uit beweeg. Tot ek besef, ons is nie uit die woestyn area uit nie. God hou ons daar vir 'n tyd soos wat hy kies. Nou, ek het nie my leesbril by my vandag nie. Maar in Hooglied staan, and the beloved come out, and she was leaning on her beloved. Julle leaning is jy's eintlik mank. And you are leaning on your beloved. Maar jy is so lief vir hom, jy vertrou hom so, dat dit nie saak maak. Jy stap nie in waardigheid uit nie. Jy hardloop nie daardeur nie. You are leaning on the beloved. Of jy mank is of nie. En vanuit dit uit, het jy 'n getuienis. So my gedeelte wat ek wil bydra rondom die woestyn is, moet om die deur hardloop nie. Moenie dink aan jou waardigheid nie, but concentrate on the beloved that are calling you for your testimony.